Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zrači.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Manastir, crkva i prostor Svetog Prohora Pčinjskog čuvaju mošti i sećanje na balkanskog Anahoretu i pustinjaka Svetog Prohora, koji je živeo i podvizavao se na ovom mestu u vizantijskom periodu 11. vek. Manastir se nalazi u dolini planine Kozjak na levoj obali reke Pčinje, oko 30 km južno od grada Vranja. Zaklonjen je gustim šumama planine Rujan, Starac i Kozjak i okružen vrhovima solinara, suve stene i gradišta. Do manastira se stiže putevima koji su bili važni još u rimskoj, vizantijskoj i srpskoj srednjovekovnoj komunikaciji. Manastir se nalazi u blizini puta Via Militaris, koji od Beograda i Niša preko Sofije vodio za Carigrad. U Vizantiji se ovaj put nazivao carski put, da bi kasnije bio zvan i carigradski drum. U Vizantiji su ovom takozvanom dijagonalnom arterijom putovali hodočasnici, putnici, trgovci i vojnici, a često je bila na meti upada Arapa, Slovena i Bugara. U srednjem veku kroz Vranje su prolazili putevi koji povezuju Zetsko primorje sa Sofijom i Carigradom. Povardar je sa Solunom i rudarsku oblast Novog Velesa. A drugi koji je prolazio pored manastira Svetog Prohora Pčinjskog išao je dalje preko sela Klinovca i Svete Petke, planine Rujan, Peljinca, Ovčeg polja, Velesa, pa sve do Soluna i Egejskog mora. Manastir je, osim sa Vranjem, dobro povezan sa gradovima Kumanovom, Skopljem, Kratovom, Velesom, Krivom Palankom, Preševom, Bujanovcem, Gnjilanem i Trgovištem. Iz monografije Manastir Sveti Prohor Pčinjski Svetlane Smolčić-Makuljević. A poštovani slušaoci, gošća ovog nedeljnog hrama emisije Radio Beograda 2 je istoričarka umetnosti profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan, autor monografije koja je predmet našeg današnjeg interesovanja, Manastir Sveti Prohor Pčinjski. Izdavač je Pravoslavna eparhija Vranjska i Sve pravoslavno društvo prepodobni Justin Ćelijski Vranjski 2020. godina. Da kažem, i ova monografija je trojezična, štampana je na srpskom, ruskom i engleskom. Profesorki Smolčić-Makuljević želim dobrodošlicu.
Hvala lepo, Dušanka, i bolje vas našla.
Manastir Svetog Prohora Pčinjskog je 950 godina duhovni, kulturni svetionik srpskog naroda. Podigao ga je vizantijski car Diogen u 11. veku, a obnovio sveti kralj Milutin u 14. veku. Gospođo Smolčić-Makuljević, kada je reč o Svetom Prohoru Pčinjskom, počnemo današnju priču od vizantijskog cara Diogena IV. Kako, u kojim okolnostima dolazi do podizanja manastira? Zanimljiv je i tragičan život ktitora Diogena IV. Vizantijskog cara.
Pa, tako je. Manastir Sveti Prohor Pčinjski pripada jednoj, zapravo, jednom sakralnom mestu koji predstavlja svedočanstvo o životu svetoga Nahorete, pustinjaka, svetog Prohora Pčinjskog na Balkanu, koji je zajedno sa drugim Nahoretima zapravo obeležio sa svetim Jovanom Rilskim, sa svetim Joakimom Osogovskim ili sa Gavrilom Lesnovskim, obeležio zapravo jedan prostor tog monaškog života na Balkanu. On zapravo predstavlja jedno veoma važno sveto mesto, odnosno sećanje na jedno čudotvorstvo koje se desilo između veze koje je uspostavljena, neposredne veze koje je uspostavljena između vizantijskog cara Romana Diogena i ovog svetog pustinjaka. Naime, o osnivanju manastira i izgradnje crkve Svetog Prohora Pčinjskog se nisu očuvali, ja moram to da kažem, srednjevekovni pouzdani pisani izvori, mi nemamo sačuvane osnivačke povelje ili natpise, ali oni važni tragovi koje nalazimo u istoriji ovoga manastira nalaze se zabeleženi u žitiju, dakle u žitijama Svetog Prohora Pčinjskog koji počinju iz 14. pa potom iz recimo 15. veka podaci o Svetom Prohoru Pčinjskog nalaze se u žitiju Svetog Joakima Osogovskog iz 15. veka, ali moram da kažem da se pomeni Svetog Prohora Pčinjskog upravo za njegov praznik 18. oktobra nalaze i u Orbelskom triodu iz sredine 13. veka. Dakle, što se tiče istorijskih podataka, pisanih podataka, natpisa na samoj crkvi, to moramo da kažemo da nema. I ovo istraživanje predstavlja jedan veoma dug put, moram to da naglasim, koji zapravo postoji još u tradiciji historiografije u Srbiji, koji je započet još sa istraživanjima profesor Gojka Subotića, ali koji je nastavljen 2015. izdanjem jedne velike monografije posvećene upravo Svetom Prohoru Pčinjskom, koju je uredio Nenad Makuljević, takođe u izdanju Centra za vizualnu kulturu Balkana.
To je jedna grandiozna monografija.
Jeste,
zaista,
jeste,
od velikog značaja.
Jeste, jedna velika naučna monografija koja je okupila brojne istraživače, uključujući i mene, ali brojne istraživače čije sam ja radove mogla da koristim upravo u ovom sažetom izdanju monografije. Takođe, ta monografija je izdata pod blagoslovom episkopa Pahomija Vranjskog i ona predstavlja zapravo jedan veoma važan istraživački projekat koji traje, mogu sada da kažem, dve decenije na teritoriji eparhije Vranjske, upravo zalaganjem i interesovanjem za vizualnu kulturu, za istoriju umetnosti ovog kraja koji je prebogat artefaktima i spomenicima, crkvama, jedna ogromna sakralna topografija na kojoj uz podršku Vranjske eparhije i episkopa Vranjskog radi Nenad Makuljević, moj suprug, neću to da krijem, već više od 20 godina, zajedno sa istraživačima, naučnicima koji pripadaju sferi istorije, filologije, istorije umetnosti. Dakle, u pitanju su zaista jedni, mogu da kažem, transdisciplinarni istraživački projekti koji su rezultirali ovim monografijama. Kada kažemo o vladavini vizantijskog cara Romana Diogena i njegovoj vezi sa manastirom Prohora Pčinjskog, bilo je neophodno utvrditi zapravo njegovo postojanje, odnosno njegovu prisutnost na Balkanu tokom srednjeg veka. Pre svega, njegovo prisustvo je uslovljeno vezom i boravkom njegovog oca, vojnog stratega Konstantina Diogena na Balkanu, kako izvori svedoče u periodu još vladavine poslednjih vizantijskih careva iz Makedonske dinastije, kasnije njegovog brata Konstantina III, kao i cara Romana III Argira. E sad, mi znamo da je manastir Prohor Pčinjski, koji se nalazi na teritoriji današnjeg Vranja, od druge polovine 11. veka da se graniči sa temom Paradunavion i upravo se car Roman Diokid pominje kao jedan od stratega ove teme Paradunavion. Takođe, Roman IV. Diogen je obavljao funkciju vojnog stratega na Balkanu pre nego što će stupiti na carski presto, ali isto tako nakon što će postati car. O titulama i prisustvu Romana Diogena na Balkanu svedoče vizantijski pisci kakav su čuveni Mihajlo Atalijat, pravnik i predsjednik vojnog suda u vreme Romana Diogena, takozvani nastavljač Jovana Skilice, ali isto tako i čuveni Mihajlo Psel. I za vreme pisani izvori koji svedoče o prisustvu Romana Diogena na Balkanu za vreme vladavina cara Konstantina X. Duge takođe potkrepljuju to da se Roman Diogen istakao u borbama kojima je pokorio Pečenege i nakon toga je car Konstantin Duka njega imenovao za Duksa Serdike.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Manastir Svetog Prohora Pčinskog kod Vranja je više od 950 godina duhovni i kulturni svetionik srpskog naroda. Podigao ga je vizantijski car Diogen IV. O ovoj velikoj svetinji govori istoričarka umetnosti profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, autor trojezične monografije Manastir Sveti Prohor Pčinski.
Zaveru protiv Konstantina X. i zbog toga je bio prvobitno osuđen na smrt i proteran na ostrvo Proti. Međutim, situacija se nakon smrti Konstantina Duke čudotvorno potpuno promenila i ukazala se jedna čudotvorna prilika da Diogen napreduje. Naime, carica Evdokija, koja je samostalno vladala sa svojim sinovima Mihajlom i Konstantinom, i bez obzira što se nakon smrti svog muža zavetovala da se neće udavati, donela je odluku o svom drugom braku. U skladu sa nastojanjima želela je prosto da zavede vojnički režim u državi. Mihajlo Psel i Cezar Jovan Duka, bez obzira zajedno sa patrijarhom Jovanom Ksifilinom, koji nije bio običan patrijarh, koji je bio veoma visoko edukovan i tako dalje, prvobitno su se protivili ovoj odluci. Međutim, Evdokija će izabrati Romana Diogena za cara. Treba reći da Jovan Ksifilin, dugogodišnji iguman manastira na Svetoj gori u Olimpu Vitiniji, izabran za patrijarha 1064. godine, i on je bio takođe saglasan, bez obzira što se prvobitno protivio izboru Romana Diogena, takođe bio saglasan da Roman Diogen bude izabran u cara. I ovo je veoma jedna važna činjenica, budući da se i u žitijima pisanim izvorima na starosrpskom jeziku, staroslovenskom jeziku, takođe pominje to čudotvorno javljanje u snu patrijarhu i intervencija Svetog Prohora Pčinskog. To je prosto jedan veoma važan detalj koji se recimo poklapa sa istorijskom istinama, odnosno sa istorijskom pričom. Dakle, ovde recimo na primjeru upravo učešća Jovana Ksifilina u istorijskom njegovom doprinosu za izbora Romana Diogena za cara, mi imamo odjek tog jednog istorijskog događaja u pisanim narativima, kakva su srednjevekovna žitija koja zapravo proslavljaju život ovog, pre svega Svetog Prohora Pčinskog, tog jednog balkanskog anahorete, takođe nam ukazuju na pojedine istorijske činjenice. Roman Diogen je imao, kao što ste malo pre napomenuli, zaista jedan neslavan kraj, budući da je bio veliki i sposoban kao ratnik vladar, dakle vladar ratnički sposoban, on je samostalno učestvovao u bitkama. I premda recimo u istorijskim izvorima mi kod Psela nalazimo jedno ironično opisivanje njegovog tog nekog tumaranja po šumama i tako dalje, da ne zna svoj put, mi opet imamo u takvom jednom sarkazmu koji recimo Psel iz političkih razloga opisuje Romana Diogena, mi imamo svedočanstvo o tome da je on neko ko veoma dobro zna da prosto i jaše konja i da boravi u prirodi, imamo i taj odnos njegov sa prirodom, i imamo tu neku potvrdu te veze njegove između prosto tog nekog prirodnog okruženja i koji će biti opisan kako on recimo tumara pa nailazi na srnu u žitima pa onda nailazi na Svetog Prohora. Dakle, mi takve recimo potvrde možemo da nađemo u istorijskim dokumentima. S druge strane, on je upravo kao jedan ratnički sposoban vladar učestvovao sam u borbama protiv Turaka u Maloj Aziji, ali je doživeo ogroman poraz od turske vojske predvođene seldžučkim sultanom Alparslanom u bici kod Mancikerta u Jermeniji i poraz koji je doživeo od Seldžuka posledica je izdaje Andronika duke sina Cezara Jovana, ali je ova bila veoma važan, ovaj događaj je bio veoma važan za islamski svet budući da je tada zarobljen, porežen i ponižen vizantijski car i čak se ovaj događaj često recimo vizualizuje u poznijem slikarstvu. Pre nego što će doći u Carigrad, on je užarenim gvožđem oslepljen i prognan je u svoju zadužbinu na ostrvu Proti, odakle će praktično, gde će ga sahraniti njegova žena Evdokija, kako svedoči Atalijat, upravo na vrhu tog ostrva. Prisustvo Romana Diogena na Balkanu, koji potvrđuju ovi vizantijski izvori, kao i njegov izbor za cara, je sigurni smo sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da su potvrdili kao istorijska osnova za priču o lovcu koja je zabeležena u žitiju Svetog Prohora Pčinjskog, kome je lutajući kroz kozjačke šume prorokovao Sveti Otac da će postati car. Dakle, u toj priči je opisano kako je Diogen, odnosno vizantijski car, lutao planinama loveći jelena, srno ili jelena, i kako je zapravo ta srna našla utočište, spasao je, taj sveti starac je spasao srno od sigurne smrti lovca. I on je zapravo ta srna je zapravo dovela, odnosno jelen je doveo vladara, odnosno cara, pred isposnicu Svetog Prohora Pčinjskog. On je prosto tada dobio jedno proviđenje, odnosno prosto predviđanje, sveti starac, sveti Prohor Pčinjski mu je prorokovao da će postati car, što se zaista i obistinilo. I odatle ta neka veza koja postoji između vizantijskog cara i svetitelja. On će otići za Carigrad, to će se ispunit će se to prorokovanje Svetog Prohora, međutim on će u jednom trenutku zaboraviti na prorokovanje ovog svetitelja, a svetitelj će mu se javiti u snu. I svi ovi događaji iz žitija, poznijih žitija, su opisani i vizualno uobličeni u vizualnim ikonama, u ikonama koje predstavljaju...
Da, to ćemo kasnije. I u znak zahvalnosti.
Tako je. U znak zahvalnosti on sada, tu su različite priče su pomenute u tim žitijama. U znak zahvalnosti car dolazi, vraća se na teritoriju Balkana, vraća se u Žegligovsku i Nagoričku pustinju i on tu podiže crkvu zahvalnicu, da prvo traži telo svetog pa ne može da ga nađe nekoliko puta, onda postoji taj segment priče recimo da postoji orao koji mu pokazuje, ptica koja mu govori gde se telo nalazi, on nalazi telo, ali to telo odbija da biva sahranjeno da bude odneto, on prvobitno želi da odnese telo sa sobom kako bi mu sagradio možda u Carigradu prosto memoriju, telo odbija, čudotvorno se protivi tome i on uzima samo deo relikvije sa sebe, a na mesto gde će ostati telo svetog čoveka, on gradi prema predanju prvo crkvu Svetog Đorđa, budući da je postojala ikona Svetog Đorđa sa kojom ga je dočekao ovaj pustinožitelj u svojoj pećinici i koja je zapravo taj posrednik između pustinjaka, svetitelja Hrista i cara. I Sveti Đorđe jeste vojnik, sveti vojnik, zaštitnik je vojničkih careva, kakav je bio Roman Diogen. I dakle, gradi tu crkvu, to je crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, možemo da pretpostavimo, i potom još jedan put gradi crkvu u Pčinji. Dakle, prema predanju u žitijima pominje se crkva Svetog Luke i crkva Svetog Prohora Pčinjskog u Pčinji.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća, istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan, autor monografije koja je naša današnja tema, manastir Sveti Prohor Pčinjski. Ova monografija je štampana na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Nastavljamo priču o istorijatu ove svetinje koja je stara 950 godina.
Mi smo počeli da pričamo o tome, o vezi između vizantijskog cara Diogena, Romana Diogena IV. I samog manastira i o tome da u kojoj meri je Roman Diogen tokom srednjeg veka bio prisutan na Balkanu i kako mi to znamo na osnovu pisanih svedočanstava. Pomenuli smo tu neposrednu vezu koja je postojala između njega i zapravo njegovog oca, budući da je on neko ko je bio Konstantin Diogen, koji je bio boravio i kao traktek delovao na Balkanu, ali uz te različite pisane vizantijske izvore koji svedoče o tome, o titulama koje je posjedovao Roman Diogen na Balkanu, pouzdana dokumenta, pisana dokumenta o prisustvu Romana Diogena pružaju srpske i bugarske hrisovolje manastiru Svetog Đorđa u Skoplju, koje svedoče o prisutnosti Romana IV. Diogena na Balkanu i njegovoj titorskoj delatnosti nakon što je postao car. Naime, roman Diogen se pominje u darovnim poveljama, Hrisovuljama bugarskog cara Konstantina Asena, ali i srpskog kralja Milutina, manastiru Svetog Đorđa, Gorga u Skoplju. U obe Hrisovulje roman četvrti Diogen pominje se u hronološkom redu vladara koji su osvojivši Skoplje izdali povelje manastiru. Važno je istaći da je za vreme svoje vladavine Roman IV. Izdao Svetom Đorđu kao vizantijski car darovnu Hrisovulju koju manastiru poklanja selo Kozarevo i kralj Milutin potvrđuje posede sela Kozarevo koje je manastiru darovao vizantijski car Diogen. On navodi da je u okviru ovog dara i manastir Svetog Jovana Zlatoustog koji se nalazi u ovom selu zajedno sa svim posedima. Takođe, dolazak Diogena u Pčinju opisan je u izvorima kakvi su pisana žitija Svetog Prohora Pčinskog i oni svi ti fakti mogu zapravo da se dovedu u vezu sa njegovom funkcijom Duksa Serdike i njegovim boravkom u okolini Sofije. Diogenov povratak na Balkan potvrđen je njegovim pomenutim poveljama kao darodavca manastiru Svetog Đorđa kod Skoplja i mi moramo da budemo svedoci da su i Skoplje i Serdika, odnosno Sofija, zaista gradovi koji su u neposrednoj blizini samog Vranja, odnosno manastira Svetog Prohora Pčinskog. Takođe, sve do Milutinovih osvajanja južnih oblasti koje se dešava 1282. godine, Vranje je bilo u okvirima vizantijske teritorije i zna se da je u vreme Vukana, koji je vladao Raškom 1083-1115, teritorija u jednom trenutku bila osvojena. Takođe zanimljivo je da vizantijska princeza, istoričarka Ana Komnina u svojoj Aleksijadi pominje teritoriju Vranja koju jednom trenutku zauzeo Vukan, odakle je prema njenom rečima, citiram, odvukao plenu svoju zemlju. Vranje je pripadalo teritoriji Morozvižda i Morozviždoj episkopiji u vizantijskom periodu i takođe se ova episkopija pominje i u Gračaničkoj povelji među teritorijama koje je osvojio Milutin i proširio svoju vlast, odnosno prevlast Prizrenskog i Lipljanskog episkopa. S obzirom da je kralj Milutin osvajajući granice na jugu težio obnavljanju starih vizantijskih ali i balkanskih kultova, vrlo je moguće, možemo da pretpostavimo sa velikom mogućnošću, da je on bio takođe upoznat sa kultom Svetog Prohora i da je obnovio ovo sveto mesto kao što god što će biti tokom 14. veka obnovljena ta velika kultna središta balkanskih anahoreta 11. veka kakav su Gavrilo Lesnovski ili Joakim Masogovski ili Svetog recimo Jovana Rilskog koji je nešto ranije živeo. Takođe se pretpostavlja, odnosno zna se sa velikom sigurnošću da je kralj Milutin obnovio hram Svetog Đorđa u Starom Nagoričunu, pa se može pretpostaviti da je u 14. veku u vreme kralja Milutina obnovljena crkva manastira Svetog Prohora Pčinskog. O tome neposredno svedoče ostaci vizuelnih kulture, pre svega morfologije, arhitekture, crkve, kao god i fresko živopis. Zna se, kao što i sada danas kad gledamo fasadu, istočnu fasadu manastirske crkve, da je ona nastala u 14. veku i da je upravo po toj arhitektonskoj plastici, po načinu zidanja, po načinu ukrašavanja prozora, mi znamo da je ona apsolutno nastala u 14. veku. tada je obnovljena crkva i obnovi takođe svedoči i korpus fresko živopisa koji je za sada delimično prekriven slojem slikarstva iz 15. veka. Premda crkvu Svetog Prohora Pčinjskog ne pominje čuveni arhijepiskop Danilo II. Kao Milutinovu građevinu, a Danilo II. Je veoma pouzdan kraljev biograf, hram pominju mlađi spis, takozvani Karlovački rodoslov sa početka 16. veka, u kome se navodi da je kralj Milutin sagradio i ovu bogomolju. Takođe, iako od slikarstva, nastanku slikarstva, mi nemamo pouzdane podatke kada je ta slikarska celina nastala. Moram da napomenem da se ovom slikarskom celinom, ikonografijom i istraživanjima vezanim za nju bavila profesorka Jadranka Prolović, koja je penzioner iz Beča, inače istoričarka umetnosti, koja je tamo i završila, doktorirala. Dakle, kada govorimo o slikarstvu 14. veka, sa velikom verovatnoća može se pretpostaviti na osnovu potpisa slikara i uporedne ikonografske analize da je slikarstvo nastalo i može se dovesti u vezu sa dvorskim slikarstvom Milutinovog doba. Pretpostavka o drugom ktitorstvu nastalom u vreme kralja Milutina potkrepljuje jedan materijalni ostatak, kakvo je otkriće opeke koja je identifikovana tokom 80. godina 20. veka, na koje je ispisano ime Save Sava, znači na toj jednoj cigli, to je opeka, dakle ispisano je ime Save, pretpostavlja se, ukazuje na srpskog arhijepiskopa Savu III. Koji se upokojio 1316. godine i prosto pretpostavlja se da je on mogao da učestvuje i da vodi brigu o obnovi crkve u Pčinje. Takođe, pretpostavlja se da je crkva sagrađena u periodu oko 1314. a budući da se zna da je crkva u Starom Nagoričinu, Milutinova građevina, sagrađena do 1313. a živopisana najkasnije do 1317. ili do leta 1318. pretpostavlja se da je slikarstvo, dakle istoričari umetnosti, pretpostavljaju da je slikarstvo nastalo neposredno pre ovih godina. Moram da kažem da je istorija manastira u celini, istorija manastira Svetog Prohora Pčinjskog veoma bogata i da ona krije u sebi različite segmente istorijskog dinamičkog razvoja, počevši dakle od te neke najranije istorije 11. veka preko artefakata koji potiču u 14. veku pa do 15. veka, potom ostataka koji postoje u manastiru iz 16., 17., 18., 19. i 20. veka. I dakle, ona prosto svedoči o tom jednom kontinuitetu koji je postojao od srednjevekovnog perioda, interesovanju za kultno mesto, o toj vezi između cara, vladara i svetoga na Horete, dakle taj način gde se kult jednog monaha, jednog čudotvorca koji je zalogom svog života, prosto i načinom života i različitim čudotvornim sposobnostima predviđanja za života, a nakon života čudotvornim delima koje su se dešavale pored neposredno uz njegovo telo ili mesta gde je bilo nekada položeno njegovo telo, zapravo svedoči o tom jednom kontinuitetu koji je u prvom trenutku bio povezan, svetog mesta koji je u prvom trenutku bio povezan sa vladarem, kasnije sa monasima, odnosno sa ljudima koji su boravili, koji su bili zaduženi za manastir u turskom periodu, a kasnije sve do 19. i do 20. veka vezuje se prosto za posebne, za ove ljude koji će boraviti u manastiru, bilo da su monasi, bilo da su ljudi koji su došli da pomognu manastir. Anio!
Htela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan, autor monografije trojezične na srpskom, ruskom i engleskom, manastir Sveti Prohor Pčinski. Govorili smo o istorijatu. Šta je, profesorka Smolčić-Makuljević, još važno reći kada govorimo o ovoj velikoj svetinji, o manastiru Svetog Prohora Pčinskog?
Pa, mislim da smo rekli tu vezu koja postoji između vizantijskog vladara, ali isto tako treba reći da je on u srpskoj tradiciji manastir bio veoma važan. Da, recimo, pomenik manastira Svetog Prohora Pčinskog započeta u 15. veku čuva imena gotovo svih srpskih vladara iz porodice Nemanjića. Znate, i tu se pominju, dakle, pojedini srpski vladari zajedno sa svojim suprugama, što je, recimo, po meni takođe zanimljivo. Tako je, recimo, u Stefana Nemanju pomenuta njegova žena Ana, uz kralja Uroša žena njegova Jelena Anžujska, kralja Dragutina pomenuta je njegova žena mađarska princeza, kraljica Katelina, dok uz Milutina je pomenuta kćerka vizantijskog cara Andronikog II. Simonida. Takođe veoma važan jeste, recimo, manastir je zabeležen u sećanju, pa je, recimo, čuveni austrijski konzul Han zabeležio da je spoljašnja priprata sagrađena u vreme kneza Lazara Hrebeljanovića, i u tradiciji se sve do početka veka očuvalo sećanje da je knez Lazar pričestio vojsku upravo u manastiru Svetog Prohora Pčinskog pre bitke na Kosovu. Aleksa Jovanović je recimo zabeležio predanje prema kome je knjeginja Milica nakon smrti kneza Lazara vodila brigu o slikavanju mlađe priprate crkve Svetog Prohora koju je on dao da se sagradi. Takođe, Jovan Hadži Vasiljević pominje portrete Nemanjića, Lazarevića i Brankovića koji su se nalazili u nekadašnjoj priprati Svetog Save i Svetog Simeona, ali i kneza Lazara i despota Stefana Lazarevića kao i despota Đurđa, budućeg monaha i arhijepiskopa Maksima Brankovića i njegovog brata srpskog despota Jovana koji su jedno vrijeme delili despotsku titulu. Slikanje pripadnika članova srpske dinastije Nemanjić predstavlja jedan uobičajeni srpski program, slikarski program mnogih srpskih srednjevekovnih zadužbina, dakle ne samo vladarskih ili vlasteoskih, prosto ta veza koja postoji između ove aristokrate srpskih podrazumeva i učešće vladara, monaštva i aristokratije, učešće odnosno dozvolu vladara i zbog toga su portreti srpskih srednjevekovnih vladara veoma često prisutni upravo u zadužbinama čiji su ktitori, aristokrate ili monasi. Takođe, brojni artefakti, odnosno ostaci materijalne i vizualne kulture, kakvi su novci, sačuvani novčići na samom lokalitetu manastira Sveti Prohor Pčinjski, govore o različitim prosto vladarima čiji se novac očuvao upravo na ovom mestu. Ja moram da kažem da su tokom u drugoj polovini 15. veka su se u istoriji manastira Svetog Prohora Pčinjskog sačuvali materijalni objekti vizualne kulture. To je pre svega obnovljeno slikarstvo Naosa, to je ovo slikarstvo koje je nastalo, pretpostavljamo, u vreme kralja Milutina. Na njemu su radili dvorski slikari kralja Milutina i ono je obnovljeno u 15. veku, ali i recimo mermerna agijazma. Agijazma jeste posuda za osvećenu vodu, za bogojavljansku vodu i dakle ta posuda iz 15. veka takođe svedoči o bogosluženjima koji su se odvijali upravo tokom 15. veka u ovom prostoru. Slikarstvo koje je nastalo u 15. veku nastalo je zahvaljujući Marinu iz Kratova, sinu popa Radonje, i o tome znamo na osnovu natpisa u kome se pominje godina 1488-1489. I pretpostavlja se takođe da je ovaj Marin iz Kratova, o kome ne znamo puno, znamo da potiče iz jednog veoma bogatog rudarskog grada Kratovo, koji se sada nalazi u Makedoniji, u kome su tokom srednjeg veka bili eksploatisani i bakar i srebro i u kome se nalazila kovnica novca, i da je Kratovo grad bio stecište imućnih porodica koji će biti veliki darodavci brojnih manastira. Mogu da kažem da se takođe u okviru Treskavačkog pomenika pominju takođe darodavci iz ovog bogatog grada. Dakle, imućna porodica Pepić iz Kratova koja je takođe darovala manastir Treskavac, pominje se najverovatnije i ovde, ali oni su takođe darovali i manastir Slepče kod Prilepa, manastir Lesnovo kod Kratova i tako dalje. Ono što je važno jeste, šta je još veoma važno da se naglasi, a to je da je manastir Sveti Prohor Pčinjski u vreme kada se nalazi pod vlašću Osmanske imperije, da se unutar njega razvija, da unutar manastira postoji taj jedan duhovni život, odnosno da o tom životu svedoče vizualna kultura i ostaci materijalne kulture, kao god što svedoči i sama arhitektonska koncepcija prostora koja se menja počevši od 14. veka do gradnjama u 15. veku, 16. veku pa sve do 19. i 20. veka.
Zanimljivo je da ne postoji ni jedan vek kada se nije nešto menjalo. Svaka generacija je nešto dograđivala u manastir Svetog Prohora Pčinjskog.
Pa jeste. Mi osnovnu crkvu, tu najstariji deo crkve, jezgru crkve, pripada praktično periodu 14. veka i obnovi koja je nastala u vreme kralja Milutina. U pitanju je jednobrodna crkva koja je karakteristična za arhitekturu prethodnog perioda, znači govorimo o srednjevizantijskom periodu, koja je obnovljena, dakle, pod Milutinom. Ta jedna jednostavna jednobrodna crkva koja je dosta visoka, recimo takve crkve postoje i na teritoriji Makedonije. U pitanju je crkva koja je kasnije, arhitektonski plan tog najstarijeg jezgra, predstavlja tu jednobrodnu crkvu sa polukružnom apsidom na istoku. E sada, ono što mi znamo da je ta crkva i postoje recimo zamišljeni izgledi na rekonstrukciji tog izgleda crkve sa na zapadu zvonikom, odnosno sa konstrukcijom na zapadu, radila je profesorka Prolović, ali isto tako ta veza između te pretpostavke utemeljena je na vizuelnim izvorima, kako recimo žitina ikona Svetog Prohora Pčinjskog iz 1871. godine, gde su se sačuvali zapravo izgled prvobitne crkve koja je obnovljena krajem 19. i početkom 20. veka. Moram da kažem da je najvažnije sveto mesto unutar same crkve praktično paraklis sa moštima Svetog Prohora Pčinjskog, koji dan danas čudotvori, koji je godinama bio izvor svetog mira ovog svetitelja na Horete. Mi pretpostavljamo da je ovaj paraklis nastao zapravo i u vezi je sa jednom vrstom lažnog arkosolija koji je nastao na južnoj strani same crkve, gde se nalazila ikona Svetog Prohora Pčinjskog tokom 14. veka i gde možemo da pretpostavimo da su bile izložene mošti ovog svetitelja koje su čudotvorile i na šta upućuje praktično i samo slikarstvo u crkvi. Dakle, u crkvi na južnoj strani ispred današnjeg ulaza u kivot nalazi se jedan poluobličasto naglašeni prostor, profilisani prostor na kome se nalazi ikona, najstarija očuvana ikona Svetog Prohora Pčinjskog uz predstavu Svetog Romana Đakona, što može da bude apsolutno vizualna konekcija sa imenom vizantijskog cara Romana IV. Diogena, osnivača ovog svetog mesta. Mi možemo da pretpostavimo da je u srednjem veku, komparativno analizirajući dakle prostor koji se recimo nalazio ispred ovakvog sličnog prostora u oltaru crkve Svetog Gavrila Lesnanskog, da su mošti sa kivotom bile izložene upravo u ovom delu crkve i da su one služile tu prostor za različitu praksu ritualnog ponašanja i privatnog pobožnog ponašanja, odnosno da su bile u kultu. O tome nam takođe govori i svedoči putopisac kakav je Han, koji svedoče da su ljudi čak noćivali, odnosno da se dešavala inkubacija upravo tu ispred ovog svetog mesta i da su se različite isceljenja tu dešavala. O tome takođe svedoči i samo slikarstvo koje u neposrednoj blizini ove predstave sačuvale su se scene isceljenja Hristovog, što jasno predstavlja jednu vezu teh isceliteljskih moći svetog pustinjaka, koje se vezuju za prosto taj model isceljenja
koje su ostale do dana današnjeg. I tu ovde bi trebalo nekako da privodimo emisiju u kraju. Prohor Pčinjski i dalje ostaje posle 950 godina mesto stalnog hodočašća.
Tako je. Prohor Pčinjski, mi možemo da kažemo, jeste jedan prostor, jedan manastirski prostor koji podrazumeva ne samo i na kome je identifikovana ne samo crkva sa moštima ovog svetog Anahorete, koje čudotvore i dan danas, nego su rekognoscirani čitavi prostori njegovog obitavališta. Dakle, na čitavoj teritoriji svetog Prohora Pčinjskog ucrtana su u toj sakralnoj topografiji mesta gde je on boravio i obeležena su, kao što su recimo obeležena isposnicom gde je on prema predanju nekada se podvizavao i gde je susreo vizantijskog cara. U isposnicom koja postoji jeste u neposrednoj blizini samog manastira, ali isposnicom koja postoji u blizini manastira Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu. Potom ono što je zanimljivo jeste da su u toj sakralnoj topografiji manastira ostale zabeležene recimo stope ovog svetitelja u kamenu koje se nalaze u neposrednoj blizini same isposnice, koje takođe svedoče o tom veoma važnom prosto tragu, materijalnom tragu koje se u predanju vezuje za svetog Prohora Pčinjskog, ali kasnije u tradiciji se takođe povezuje sa različitim, možemo da kažemo, tim antropološkim prosto odlaskom žena na to mesto, na to sveto mesto, kao poseban oblik podviga, stajanje na tom mestu koje predstavlja relikviju par excellence, relikviju kontakta, dakle mesto gde je nekada boravio sveti čovek, ucrtano u kamenu. Tu zapravo verni posećuju to mesto, staju na taj kamen gde je on nekada boravio i doživljavaju određene duhovna prosto osjećanja i religiozno prosto ponašanje.
Hvala vam, najlepše, vreme brzo prolazi. Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljnog hrama je bila profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan, autor monografije koja je bila predmet našeg današnjeg interesovanja, štampana je na srpskom, engleskom i ruskom, manastir Sveti Prohor Pčinjski. Gospođo Smolčić-Makuljević, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.